Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci, ki sledi srečanju, torej današnjemu srečanju z ministrico za obrambo, gospod Andrejo Katič, ki je bila danes prvič pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije na rednem obisku s svojimi sodelavkami in sodelavci. Ne gre pa za najno prvo srečanje, kajti sama sem bila pri njej s sodelavkami 3.11.2015. Tudi sicer v svojem triletnem mandatu sem srečala se najprej z načelnikom generalštaba gospodom Dobranom Božičem. To je bilo 10. aprila 2014, kasneje pa na ministrstvu za obrambo tudi z ministrom Jankom Bebrom in sicer 26.11.2014. Danes smo na tem uro in pol dolgem srečanju obravnavali kar nekaj tem. Prva tema je bilo urejanje delovno-pravno zakonodaje z ukazi, torej z ukazi poveljevanja. Ta tema je bila že pred kratkim odprta tudi na odboru za obrambo državnega zbora, tudi tam je sodelovala namestnica magistrica Kornelija Marzel, ki je predstavila naš pogled in torej to, kar so nam predstavili sindikati gospoda Novaka. Potem smo govorili o rešitvah za vojake po 45. letu starosti, odpuščanju bolnih in poškodovanih vojakov. Pri točki razno pa smo se dotaknili tudi zakona o obrambi novega 37. člena, begunske krize misij in seveda tudi žensk v vojski in drugih pravic, ki jim pripadajo. Odprli smo tudi nekaj posamičnih primerov, ki jih obravnavamo, ta hip pa moram reči, da razen te aktualne problematike drugih posebnih primerov pri varuhu ni odprtih. Torej, pozdravljam ministrico, ki se je danes oglasila na to delovno srečanje in morda bi najprej spregovorila prav o tej temi, ki je bila zelo aktualna. Mi smo v lanskem letu dobili pobudo, da vložimo zahtevo za oceno ustavnosti, torej ali se lahko z ukazi poveljevanja rešujejo tudi delovno pravna razmerja, kajti to je bil očitek, da gre tudi za zlorabe v tem smislu. Kot rečeno, pa smo o tej temi že večkrat govorili, ne le sindikati, tudi z ministrico 3.11.2015. In tu bi dala besedo kar ministrici Katičevi, da pove, kakšen je pogled vojske, torej vas kot ministrice in nasploh na to tematiko.
Najlepša hvala tudi za povabilo varuhinje. Danes je res moj prvi obisk tukaj, ampak sodelovanje za varuhinjo človekovih pravic poteka že dlje časa in sproti se izmenjujemo tudi informacije. Če se lahko sama sedaj navežem na to, kar se tiče izdaje aktov poveljevanja in vodenja, je potrebno najprej povedati to, da je ustavno sodišče že odločilo, da ukaz ni akt delovnopravne narave, ampak je to akt vodenja in poveljevanja v vojski in temu je sledilo v različnih odločbah tudi Vrhovno sodišče. Gre dejansko za akte, ki podrobneje organizirajo delovanje slovenske vojske, zato vplivajo na pravice in obveznosti pripadnika samo posledično, posredno. Ampak ne glede na to je zoper te akte možen tudi nek določen postopek. Če pogledamo recimo ukaz, vsak dobi tudi pravni pouk, v roku 5 dni ima možnost ugovora, najprej poveljniku, zoper odločitev poveljnika se lahko poda pritožba, ki gre do načelnika oziroma do ministra. To je tako imenovana službena pot. In zoper odločitev načelnika oziroma ministra je potem možna tudi tožba na pristojno delovnopravno sodišče. Kar se tiče pa aktu delovnopravne narave, pa ima vsak pripadnik oziroma pripadnica slovenske vojske možnosti tako kot vsak drugi zaposleni skladno z delovnopravno zakonodajo, se pravi pravno pouko, tožba in vse ostalo. Tako da mi menimo, da je to v slovenski vojski primerno urejeno, temu je pritrdila že tudi praksa sodišč in verjamemo, da bomo vseeno tudi v prihodnje, tako kot do sedaj, se dobro dogovarjali sindikati, vedno pa ni možno upoštevati vseh njihovih mnenj in pripomb.
Torej, tu bi pojasnila, da tako kot vedno, ko odločamo o zahtevi za oceno ustavnosti pred ustavnim sodiščem, bomo preučili tako samo pobudo in današnji odgovor ministrstva in tudi vse, kar je bilo že rečenega na to temo in na kolegiju varuhinje odločali v kratkem o tem, ali bomo vložili zahtevo za oceno ustavnosti ali ne. Taka je pot v vseh postopkih pri varuhu, kadar so dane pobude za vložitev zahteve za oceno ustavnosti. Druga točka je bila tudi na splošno delovanje sindikatov, kajti dobili smo nekaj pripomb dotičnega sindikata, da nimajo vseh možnosti sindikalnega delovanja, da bi želeli še enega predstavnika in zato nas je pri varuhu danes zanimalo, kakšno je sploh delo sindikatov, kako poteka, koliko jih je in koliko predstavnikov imajo.
Ja, mi imamo v Ministrstvu za obrambo 4 sindikate, z 3 ima ministrstvo že sklenjeno tudi pogodbo o delovanju, za enem še ne, pa upam, da bomo to tudi uspeli dogovoriti in vsem sindikatom tudi zagotavljamo ustrezne pogoje za njihovo delo. Zagotovo je pa tukaj razlika glede na velikost posameznega sindikata, pri čemer pa ima ministrstvo rahel problem zaradi tega, ker mi ne dostopamo z ustreznimi podatki, koliko, kako velik oziroma koliko je članov posameznega sindikata. Vendar ne glede na to, menim, da delo za sindikati poteka dobro. Jaz sem sama že takoj, ko sem nastopila to funkcijo, sklicala sestanek z vsemi predstavniki vseh sindikatov. Ne glede na to, da je bil učitek, zakaj se sestajamo z vsemi, če nimamo z vsemi tudi sklenjene pogodbe, menim, da je sindikalno delovanje pomembno in da lahko upozori tudi na morebitne nepravilnosti zaradi tega, sama osebno cenim delo sindikatov. Res pa je, da se je potrebno pogovarjati, da se je potrebno pogovarjati v konkretnih primerih. Pri nas smo se dogovorili za sodelovanje na takšen način, da posebno skupino za sodelovanje sindikati vodi državni sekretar in vkolikor se tam posamezni primeri ne morejo ustrezno rešiti, se v dialog vključim tudi sama. Ne morem pa seveda pristajati na neke pavšalne ocene, na neke pavšalne kritike, ampak je potrebno zadeve navajati konkretno in se jih potem tudi ustrezno konkretno lotiti pri njihovem reševanju.
Hvala. Naslednja točka pogovora je bilo reševanje vojakov, njihovega statusa po 45. letu starosti. Doslej ni bilo veliko takih primerov v vojski, slišati pa je, da bo v prihodnih letih več vojakov, ki bodo dopolnili 45. leto in se s tem prekine delovno razmerje, zato nas je pri varuhu zanimalo, kako bo za nje poskrbljeno, kajti zagotovo gre za negotovost, kam po 45. letu, ko pa vemo, da se delovna doba daljša in da je potrebno tudi imeti določeno starost upokojitveno, lahko se pričakuje tudi nova reforma. Zato me je zanimalo, kako na ministrstvu gledajo, kakšne so pravzaprav te številke in kaj se z vojaki po 45. dogaja, predvsem pa kaj se bo dogajalo.
Ja, moram reči najprej to, da naša vojska postaja že stara vojska, ker je v primerjavi z drugimi vojskami povprečna starost vojakov že skoraj 40 let, drugi je to pod 30 leti. Vendar ne glede na to, ko govorimo o tem konkretnem primeru, se mi zdi pomembno to reševanje ne le zaradi tega, ker bi bil sedaj problem, ampak predvsem tudi zaradi samega zaposlovanja v slovenski vojski. Zaradi tega, ker če bo nekdo, ki bo želel vstopiti v sistem slovenske vojske, videl, kakšna bo njegova karierna pot skozi vso njegovo delovno dobo, se pravi možnost takrat, ko lahko dela, ne le do 45. leta, bo lažja odločitev to, kar si mi želimo, da bi se več pripadnikov in pripadnic vključilo v slovensko vojsko oziroma državljanke državljanov. Zato je pomembno, da rešimo ta sistem. Ampak če sedaj pogledamo glede na številke, smo uspešno rešili vse primere, zaradi tega, ker enostavno teh primerov ni bilo veliko in smo jih prerazporedili ali znotraj slovenske vojske oziroma upravnega dela ministrstva, največ pa tudi na področju zaščite in reševanje. Največje število pride v prihodnih letih, če pogledam recimo v letu 2017, 21, 2018, 31, 2019, 54, 2020, 80, potem v letu 2022, 132. Do takrat pa je zagotovo potrebno se to že ustrezno rešiti. Sama se nagibam k temu, da bi bil možen dogovor znotraj širše državne uprave na takšen način, da bi se lahko vojakinje prezaposlili tudi v policijo, ne šele po 45 letu, ampak tudi že prej, na takšen način bi slovenska policija dobila usposobljen in preverjen kader za svoje vrste, prav tako bi bila možnost prezaposlitev v pravosodje ali tudi v neko varnostno agencijo, ki bi varovala tiste objekte, za katere ni smiselno, da se njihovo varovanje outsourca. Zagotovo pa je potrebno delati na tem že sedaj, reševati že tudi obstoječe probleme. Mi smo v skladu v sistemu sedaj, ko se spreminja obstoječa zakonodaja, predlagali že dve spremembi in sicer, da bi se lahko prezaposlili pripadniki slovenske vojske v ostale sisteme brez, da bi bilo potrebno narediti poseben javni natečaj oziroma javni razpis, ampak avtomatsko, kot da se selijo iz sistema v sistem za nedoločen čas. Ter drugo, kar pa je še posebej kritično oziroma bolj kritično, pa je to, da pripadnik oziroma pripadnici slovenske vojske, ko se prezaposli, nekako se prekinejo vsa napredovanja in da se skupaj tega predlaga sprememba službenske zakonodaje na takšen način, da napredovanja ohrani in da ne gre na bistveno nižjo plačo, kakor je dosegel v sistemu slovenske vojske. Tako da pomembno se mi zdi reševanje tega sistema predvsem zaradi tega, da bo nedvoumno jasna, kakšna je karierna pot posameznega vojaka ali vojakinje. Moram pa povedati tudi, da ukolikor ustreznega dela ni možno zagotoviti znotraj sistema, da pripada vojaku zaposlenemu na Ministrstvu za obrambo vsaj 15 let odpravnina ali ena od pravic glede financiranja prekvalifikacije oziroma izobraževanja do 3 let, zaposlitev pri drugem delodajalcu, kateremu Ministrstvo za obrambo potem plača prispevke za 3 leta v primeru 5-letne pogodbe ali 5 let v primeru 10-letne pogodbe, ter seveda tudi izplačilo prispevkov za 5 let v enkratnem znesku. Poleg vseh teh navedenih pravic ima vojak tudi sredstva na računu poklicnega zavarovanja, ki jih lahko ohrani na računu ali pa zahteva izplačilo. Tako da veliko rešitev je že sedaj v sistemu izvajati, ki je potrebno.
Predvsem nas je zanimalo res za bodočnost oziroma na to, da bo to število večje, kot je bilo doslej. Naslednja stvar so bili torej odpuščeni, bolni, poškodovani vojaki. Kot vemo, prihaja do nekih težav v razmerju do spiza, do različnih komisij. Obravnavali smo samo en tak primer, ki je na sodišču, tako da sedaj varuh se v to odločanje ne spušča, ker je stvar sodne presoje. Na splošno pa nas zanima, kako je, če je nekdo poškodovan v vojski ali bolan.
Ja, glede na to, da se v preteklosti ti problemi niso reševali, se je sedaj v sistemu slovenske vojske pojavilo že kar večje število invalidov. V slovenski vojski oziroma na ministrstvu za obrambo se v preteklosti in tudi sedaj ne odločujemo, da bi odpustili skladno za zakon, saj invalidi ne morejo biti zaposleni v slovenski vojski, ampak da se jim je omogočilo delo, ki je primerljivo glede na to, kakšno delo lahko upravljajo glede na svojo invalidnost. Vendar se je potrebno za tem soočiti in poiskati rešitev, kar se sedaj v tem času že dela, je pa prišlo do različnega tolmačenja za strani slovenske vojske oziroma ministrstva za obrambo in SPIZ-a. Mi smo določene zadeve posredovali na SPIZ, na območno enoto, kjer odgovora še nismo dobili. Pogovarjati se bo potrebno verjetno na vrhu in poiskati ustrezne rešitve za to, da se tudi na takšen način zadeve rešijo. Je pa potrebno povedati, da so trenutno si še zaposleni v slovenski vojski, postopki pa potekajo in verjamem, da jih bomo z SPIZ-om tudi ustrezno razrešili.
Naslednja stvar so bile ženske vojski, koliko jih je, kakšno je stanje, ali so kakršnekoli težave, enakopravnost, napredovanja.
Tu pa se slovenska vojska v primerjavi z drugimi lahko pohvali, ker imamo primerjalno velik odstotek zaposlenih v slovenski vojski in tudi na odgovornih delovnih mestih, ne glede na to, da je slovenska vojska še mlada vojska in da so tudi pripadnice bistveno kasneje vključile v sistem slovenske vojske. Jih imamo na odgovornih delovnih mestih kot poveljnice, tudi eno brigadirko in opravljajo svoje naloge tudi na mednarodnih operacijah in misijah. Sama sem se zavzela za to tudi, da smo organizirali v sklopu slovenske vojske predavanje gospe Šurmanove, to je NATO koordinatorica za enake možnosti, ki je povedala Za me je zanimiv stavek, da ne, da je potrebno zagotoviti ustrezno zastopanost zaposlenih žensk v sistemu vojske, zato ker bi bilo prav, ker nas je pač polovica na svetu, ampak predvsem zaradi tega, ker je vojska, ki ima zaposlen določeno število žensk, bolj učinkovita. Gre se tudi za uporabo vojsk v mednarodnih operacijah in misijah, kjer je potrebno vzpostaviti stik z lokalnim prebivalstvom, ko se usposabljajo njihove varnostne sile in tam lahko zaradi pač kulture, določene stike z ženskami navežejo samo ženske in tudi v sklopu tega pride do izraza to, da je potrebno, da se v vseh sistemih enakomerno zaposlujejo tako ženske kot moški in na takšen način naredi korak naprej k enakopravnosti.
In naslednja stvar je bila še begunska problematika. Zanimalo nas je, kakšno je delo vojske, kakšno je bilo prej in kakšno sedaj z oziroma na to, da velja za 3 mesece nov 37. člen zakona o obrambi. Prav tako pa smo na seji oziroma odboru dobili opozorilo sindikata na nek sklep vlade, po katerem naj bi za delo z migranti izplačevali dodatek višine 19%, od 1.2.16 pa naj ne bi več pripadal, vojaki naj bi o tem prejeli ukaz generalštaba, podlaga naj bi bil nek tajni dokument. Mi smo predlagali, da nam sklep vlade pošljejo, vendar ga še nismo prejeli in zato smo danes o tem, kakšni so ti dodatki, povprašali tudi ministrico.
Ja, nobenega posebnega sklepa vlade v zvezi s tem ni bilo. Sprememba izpred meseca dveh do sedaj je samo to, da so določene naloge bile opredeljene kot stalne naloge slovenske vojske. Vsi tisti pripadniki in pripadnice, ki delujejo neposredno na terenu, te dodatke dobivajo, tako kot tudi v preteklih mesecih, tisti, ki pa jim je to v sklopu rednih nalog, pa v bistvu ne več. Tako da vlada posebej v tem ni sklepala, gre za organizacije znotraj slovenske vojske in za odločitev načelnika generalštaba slovenske vojske, vendar kot lahko povem, je primerljivo in da bi bila seznanjena z tem kakšnikoli skritim sklepom, ne da bi vedela, da obstaja.
Hvala lepa. Torej, s tem smo nekako izčrpali teme, ki so bile pri nas morda samo še o misijah v tujini, smo vas povprašali, koliko jih je, sicer pa še vaše vprašanje.
Ja, ministrstvo za obrambo, če štejem zraven tudi opazovalno funkcijo v Ukrajini, sodeluje v 11 mednarodnih operacijah in misijah, oziroma včeraj je prišla nazaj v Slovenijo naša večnamenska ladja Triglav v operaciji EU-NAVFOR Mediteran Sofija, ki je opravila res dobro delo in se je pokazala za izredno učinkovito. V ministrstvu za obrambo v slovenski vojski skrbimo za to, da so vsi pripadniki in pripadnice, ki so na mednarodnih operacijah in misijah, ki delujejo v tujini, ustrezno pripravljeni, usposobljeni, tudi ustrezno varovani. Na prvem mestu je seveda skrb za tudi njihovo zdravje, za njihovo varnost, vendar vse posod dobro delujejo, prejemajo najvišje pohvale tudi se strani vseh drugih zaveznikov in opravljajo dobro delo. Pripravljeno so seveda tudi na to zadnjo operacijo, se pravi na vključevanje v protiteroristično koalicijo, kjer pogovori potekajo, vse ostalo pa poteka po načrtu. Zagotovo pa moram sama osebno povedati, da tveganje obstaja, da nas je lahko vedno strah glede na nepredvideno varnostno situacijo, da se tudi kateremu izmed naših pripadnic ali pripadnikov slovenske vojske kje kaj ne zgodi in upam, da se to ne bo zgodilo.
Hvala lepa, gospa ministrica.